Kalur Siimona kummaline kalasaak. Siimon ja ta kaaslased olid terve öö järvel olnud, aga kalasaaki polnud üldse. Nende paadid olid kaldale tulles tühjad ning mehed olid väsinud ja pettunud. Varustus tuli enne kojuminekut korda teha, võrgud puhastada ning paat korralikult kinni siduda. Siimon ja ta kaaslased kiirustasid, et töö saaks tehtud. Ja nad saaksid koju magama minna. Korraga nägi Siimon rannal lähenemas tuttavat rändõpetajat, tema selja taga suur rahvahulk. Siimon teadis seda õpetajat. Ta nimi oli Jeesus ning ta oli isegi Siimona kodus külas käinud. Tema ümber olid alati suured rahvamassid, sest ta oskas väga hästi Jumala asjadest kõneleda ning tema läheduses juhtus ka imesid. Siimonal oli hea meel uuesti Jeesust kohata. Ta lootis, et Jeesus jääb kusagile tema lähedusse seisma. Siis kuuleks temagi Jeesuse juttu veel nii kaua, kuni nad oma töövahendeid korrastavad. Jeesus tuli otse Siimona juurde ning ütles, luba mul tulla oma paati ning sõua natuke kaldast eemale. Rahvast on palju, kaldal nad suruvad mulle peale, aga paadist saaksin nendega rääkida. Siimona väsimus oli kui käega pühitud. Ta aitas Jeesuse paati ning rõõmustas, et sai teda segamatult kuulata. Jeesuse kõne läks pikaks, aga aeg lendas kiiresti. Kätte jõudis keskpäev. Korraga pöördus Jeesus Siimona poole kummalise sooviga. Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Mis rumal nali see oli? Kõik teadsid, et kalal käiakse öösel, mitte keskpäeval. Siimon ja ta kaaslased polnud terve öö midagi saanud. Kui kala öösel ei liigu, siis päeval ammugi mitte. Jeesus võis olla tark vaimulik õpetaja, aga kalapüügiseadustest ei teadnud tema vist küll midagi. Siimon vastaski alguses tava loogikale tuginedes. Me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud. Ma ei tea, mis sundis Siimonat tol hetkel meelt muutma. Oli see Jeesuse pilk, erilise jumaliku väe kohalolu tunne või midagi muud? Siimon, kogenud kalamees, ütles korraga. Aga sinu sõna peale õpetaja, ma lasen võrgud vette. See oli täiesti inimeste loogika vastane tegu. Mis sellele järgnes, oli samuti. Siimon sai korraga nii palju kalu, et see täitis kaks paati ääreni. Kuidas Jeesus teadis, et just seal oli korraga nii suur kalaparv? Ainult Jumal saab kalade liikumist käsutada. Selle loo tulemusena jättis Siimon kogu oma senise tegevuse ning temast sai Jeesuse reisikaaslane. Meie tunneme teda nüüd kui apostel Peetrust, kellest sai hiljem esimese kristliku koguduse juht. Ta kohtas Jeesust oma igapäeva töö keskel. Jeesus pakkus tema probleemile inimlikult täiesti arusaamatu lahenduse. Kui Siimon selle ära tegi, nägi ta tulemust, mis oli kõrgelt üle inimeste võimete. Siimona jaoks muutis see päev koguda edasist elu. Ta poleks iialgi suutnud osata seda lahendust ise sellisel viisil planeerida. Mõnikord võib Jumal meidki kõnetada igapäeva elu keskel, andes keerulisele tööalasele probleemile täiesti uudse lahenduse. See võib tulla ootamatust allikast ning tekitada teiste seas isegi halvaks panu. Ometi tunneme mingit sisemist sundi just niimoodi käituda. Kui me kuuletume, ning lahenduse vastu võtame, alles siis näeme, et see oli tõesti nagu taevast antud. Siimon oli valmis tegema Jeesusele ruumi, alguses oma paadis, hiljem ka oma südames. Kohtumine Jeesusega muutis ta elu kardinaalselt. Sama võib juhtuda meiega ka. Arst Lukas, lihtsate inimeste märkaja. Aegajal korraldatakse noorte õhtutel või sünnipäevapidudel piibliviktoriine. Üks sagedasti esitatav küsimus on, kes kirjutas kõige suurem osa meie praegusest uuest testamendist? Enamasti pakutakse Paulust või Johannest. Seejärel teatab viktoriini korraldaja võidukalt. Ei, õige vastus on Lukas. Tema kirjutatud Luuka evangeeliumi 24 peatükki ja apostlite tegude 28 peatükki on salmide arvu poolest rohkem kui Pauluse kirjad või Johannese evangeelium kirjad ja ilmutus kokku. Mina ise ei ole salme kokku lugemas käinud, seega usaldan siin teiste tarkust. Lukas enda kohta on piiblis üllatavalt vähe andmeid. Me teame temast ainult seda, et ta oli osadel reisidel Pauluse teekaaslane ning elukutselt arst. Paulus ütleb kirjas koloslastele, teid tervitavad armas arst Lukas ja Teemas. Oma viimases kirjas usupoeg Timoteosele kurdab Paulus, et kõik teised on ta maha jätnud, ainult Lukas üksi on tema juures. Filemonile kirjutades annab Paulus samuti edasi Lukase tervitused. Kui loeme apostlite tegude raamatut, märkame, et ühest hetkest hakkab Lukas teekonda kirjeldama meie vormis. Apostlite tegude 20. peatükis 6. salmis on kirjas. Meie aga purjetasime pärast hapnemata leibade päevi Filippist ära ja jõudsime 5. päeval nende juurde Troasesse. Hilisemad piiblikommentaatorid on jõudnud järeldusele, et Lukas oli ise taustapoolest kreeklane. Seega ainuke mitte juudist autor Uues Testamendis. Ka tema evangeeliumi põhiliseks sihtrühmaks peetakse kreeklasi. Lukas teadis, et tema lugejad ei ole kursis Moosese seadusega ega oota juutidele tõotatud messiat. Heebrealaste ja kreeklaste kultuuritaustad olid samuti erinevad. Seetõttu valis Lukas lähenemise, et ta tutvustab Jeesust eelkõige inimesena teistele inimestele. Pühakirja tsiteerimise asemel keskendub Lukas Jeesuse lugudele elust enesest. Seetõttu on Luuka evangeeliumis rohkesti Jeesuse tähendamissõnu. Samuti on just Luuka evangeeliumis ära toodud mitmed Jeesuse kohtumised inimestega, kelle lugusid mujal ei räägita. Näiteks Sakarias ja Elisabet, jõuluöö karjased, Siimeon ja Hanna, Marta ja Maarja ning Sakkeus. Tänapäeval võiks Lukase kohta ütelda, et ta oli inimeste inimene. Arstina oli ta pühendunud teiste aitamisele. Ajalookirjutajana tahtis ta seda teha nii, et tema lugejad saaksid kirjapandust aru ning sõnum kõnetaks neid nende argielu keskel. Huvitav on vaadata, kuidas Lukas ise sõnastab oma evangeeliumi kirjutamise eesmärgi. Loeme Luuka evangeeliumi algusest. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud, nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega algusest peale täpselt tutvumist kirjutada sinu jaoks üliauline Teofiilus, järge mööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Lukas oli arst. Arstidelt oodatakse usaldusväärset ning selgelt esitatud informatsiooni. Arsti jaoks on oluline, et kõik detailid oleksid kontrollitud ning faktid kinnitatud. Õige diagnoosi jaoks on vaja teada haiguslugu, kuidas need sümptomid on arenenud, mis ravi on juba proovitud ning mis tulemustega. Kui inimene ise ei saa enese eest kosta, küsitletakse tema lähedasi. Täpselt sama mustrit järgib Lukas ka oma ajaloojärvustust kirjutades. Ta teeb põhjalikku uurimistööd, küsitleb Jeesusega koos olnud inimesi, võrdleb varem kirja pandud otseste tunnistajate lugusid ning organiseerib materjali oma lugeja jaoks loogiliselt paigutatud järjekorras. Tema eesmärk on, et adressaadina nimetatud Teofiilos võiks õppida tundma talle õpetatud asjade usaldusväärsust. Ühel päeval oli Luukas kohtunud Paulusega. Meie seda täpselt ei tea, aga võime oletada, et just Pauluse missionitöö tulemusel kuulis Luukas õpetust Jeesusest. See oli tema jaoks täiesti uutmoodi mõtteviis ning maailma nägemus. Kreeka kultuuris oli palju jumalaid ning arvukalt erinevaid tõdesid esindavaid filosoofe. Korraga tuli keegi juut Tarsosest, kes rääkis ühest jumalast kogu universumi loojast. See ainu jumal olevat läkitanud oma poja, inimesena tulnud Jeesuse Kristuse, kes väitis, et tema ise ongi tõde. Luukase arsti mõistus vajas nii uudse info jaoks kinnitust. Võimalik, et peale esimest kohtumist Paulusega otsustaski Luukas minna ise koha peale asju uurima. Võib ka olla, et kõigepealt sai temast Pauluse reisikaaslane. Pauluse kohta räägitakse, et ta oli viletsa tervisega. Ta ise ütles, et tal oli vai ihus, millest ta lahti ei saanud. Oma reisidel sattus ta samuti igasugustesse keerulistesse olukordadesse. Teda peksti, loobiti kividega, piitsutati, pandi vangi, ta sattus teeröövlite kätte ning ilmastiku meelevalda. Luukase meditsiinilised teadmised olid talle kindlasti palju kordi suureks abiks. Ühistel rännakutel oli neil aega sisukateks vestlusteks. Luukase professionaalsed oskused arstina aitasid Paulust füüsiliselt. Pauluse tarkus usuasjades oli Luukasele vaimulikuks toeks. Kui Luukas oma esimese raamatu valmis sai, selgus peagi, et sellele on järge vaja. Jeesus oli oma maise tegevuse lõpetanud ning jüngrite silme all taevasse võetud, aga tema elumõju alles algas. Nii alustas Luukas teise ajaloo raamatu kirja panemist, pühendades selle samale lugejale, kõrgeaulisele Teofiilusele. Apostlite tegude raamat algab kinnitusega, et Jeesus tõesti tõusis surnuist üles ning tõendas seda oma jüngritele mitmel viisil. Seejärel jätkas Luukas oma süstemaatilist lähenemist, kirjeldades algkoguduse tekkimist, kristluse levikut nii Juudamaal kui mujal ning ka kõiki Pauluse missioni reise. Apostlite tegude 20. peatükis kasutab Luukas Pauluse reiside kirjeldamisel esimest korda meie vormi. Sealt edasi räägib ta juba ka oma isiklikest kogemustest. Tema arstitööle iseloomulik põhjalikkus jätkub sealgi. Ta annab täpseid ülevaateid Pauluse kõnedest, kirjeldab toimunud sündmusi ning kohalike koguduste arengut. Enese kohta ei räägi ta midagi. Tema teine ajaloo raamat lõpeb nagu esimenegi. Konkreetne jutustus sai otsa, aga seda saaks kerge vaevaga kolmandas raamatus jätkata. Jeesuse koguduse lugu ju alles algas. Luukas oli tark, süstemaatiline ja põhjalik. Arstina oskas ta infot sügavalt analüüsida. Ajaloolasena jätkus tal kannatlikkust, et kõiki mosaiigi kilde üles otsida. Samas oli tema suurim tugevus see, et ta oskas keerulisi asju seletada lihtinimesele arusaadaval viisil. Ta tegi Jeesuse elu ja õpetuse mõistetavaks ka neile, kes usuasjades midagi ei teadnud. Tänapäeval on Luuka evangeelium ja apostlite teod võib-olla kõige loetavamad osad Uuest Testamendist, sest tavaline lugeja saab nendest aru. Nad on täis lugusid elust enesest. Jeesuse tähendamissõnad haakuvad ka meie eluprobleemidega. Inimlikus valguses näidatud kangelased aitavad teistel nendega suhtestuda. Luukas ise, nende teoste autor, jääb aga täiesti märkamatuks. Au kirja pandu eest läheb tõesti ainult Jumalale. Autor ei võta omale midagi. Luukase professionaalsed oskused olid esimestele kristlastele mitmes mõttes väga vajalikud. Tänu Luukase füüsilisele abile suutis Paulus oma missioni reisidel kauem vastu pidada. Luukase teadlaslikult põhjalik, samas tava inimesele keskenduv mõtlemine aitas tal kirja panna ristikoguduse alguse ajaloo. Tema seda ei teadnud, et ta raamatuid loetakse üle terve maailma mitu tuhat aastat hiljem. Ta lihtsalt tegi oma tööd, aga tegi seda hästi. Mida võime meie Luukasest õppida? Kõigepealt seda, et ükski amet ei ole Jumala silmis kasutu. Sinu professionaalsed oskused on kindlasti kellelegi abiks. Praktilise tööteadmised võivad vahel olla vajalikumadki kui suur raamatutarkus. Missiooni organisatsioonid üle maailma otsivad pidevalt mehaanikuid, meedikuid, kokkasid, arvutispetsialiste, torumehi, elektrikuid ja kõiki teisi. Mõnda hädasolijat võib pidevalt lekkinud veetoru parandamine kõnetada sügavamalt kui 20 minutit tarka juttu. Luukas õpetab meile veel, kuidas lihtsal viisil selgitada keerulisi tõdesid. Pauluse tekste on mõnikord väga raske mõista. Luukas kirjutas nii, et ka lihtsad inimesed said ta jutust aru. Ta ise oli väga tark ning põhjalik uurimistööd teinud, aga ta oskas edastada oma teadmisi teistele mõistetaval viisil. Ta märkas inimesi enda ümber, nägi nende reaalseid vajadusi ning oskas Jeesuse õpetust neile edasi anda. Mina sooviksin ka oma jutlustes ja piiblitundides olla pigem Luukas kui Paulus. Parim kompliment minu jutlusele on see, kui tagapingist tuleb üks lihtne vana tädi ning ütleb, tead laps, täna sain isegi mina siin räägitud jutust aru.